je program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak, 25. mart, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama o tome kako je podrška iz Srbije Muameru Gaddafiju uzrokovala da se libijski pobunjenici obrate za pomoć međunarodnoj zajednici. A dok se pred Ustavnim sudom pokušava rasplesti Gordijev čvor oko formiranja vlasti u federaciji, Dodik, Čović i Ljubić pokušavaju naći formulu za formiranje državne vlasti koja bi isključila SDP i SDA. U Crnoj Gori je aktuelna tema sticanje i gubljenje crnogorskog državljanstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Broj ljudi iz Srbije koji preko društvenih internet mreža aktivno učestvuju u podršci libijskom lideru Muameru Gaddafiju premašio je 50.000. Gaddafijeve pristalice i desničarske organizacije za subotu najavljuju skup u Beogradu, a u gradovima širom zemlje počelo je i crtanje grafita sa Gaddafijevim likom. Opozicioni libijski omladinski pokret prethodno je apelovao na međunarodnu zajednicu da preduzme nešto povodom svojevrsnog cyber rata koji se protiv pobunjenika vodi na internetu, a u kojem Srbija zauzima značajno mjesto. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Na YouTube-u postavljeno je na desetine videoklipova sa Gaddafijevim slikama uz srpske zastave, a broj članova grupe podrške libijskom lideru na društvenoj mreži Facebook povećava se iz sata u sat. Na hiljade Gaddafijevih pristalica svakodnevno ostavlja poruke.
Gaddafi, Srbija ti kliče. Naše snage jačaju svakim danom, sve do smrti bit ćemo sa pustinskim lavom. Muamere, pobjeda je blizu, tvoje trupe bit će u Parizu. Sedećeš nam na papskom tronu i širiti šator u Londonu. I sve glasa Srbija ti kliče, pobedi ih, hrabri pukovniče.
Desničarske organizacije najavljuju intenziviranje aktivnosti u cilju podrške Gaddafiju. Počelo je ispisivanje grafita po Beogradu i drugim gradovima Srbije, a Igor Marinković iz pokreta Naši 1389 kaže da, iako im policija zabranjuje, neće odustati od skupova podrške.
Planiramo znači da ta kampanja se počne još više se vodi na ulici, ne toliko znači na Facebooku. Meni je sad još toliko masovno, tek smo krenuli, ali postaće vrlo uskoro vidljivi, radit ćemo znači šablone sa likom onih Gaddafija.
Navodeći da preko 50.000 internet korisnika u Srbiji učestvuje u takozvanom cyber ratu protiv anti-Gaddafijevih grupa i web sajtova, opozicioni libijski omladinski pokret saopštio je da se njihove stranice hakuju i obaraju. Mediji u Libiji poklanjaju veliku pažnju ovim aktivnostima, a libijska državna televizija redovno emituje ono što pišu Gaddafijeve pristalice iz Srbije, kako bi pokazala da on i dalje ima podršku u drugim zemljama, navodi libijski pokret. Oni primećuju da za tako malu zemlju poput Srbije sa relativno skromnim brojem online korisnika organizovanje više od 50.000 aktivnih pristalica predstavlja grandiozni poduhvat i zahteva veliku količinu rada, predanosti i novca. Jedan od lidera omladinskog pokreta Evropa nema alternativu, Petar Milićević, koji je sa bivšim članovima Otpora, čuvene pesnice protiv Miloševićevog režima, učestvovao u obuci mladih u Egiptu za takozvanu Facebook revoluciju, kaže za naš program da ne veruje da iza ovih internet grupa u Srbiji direktno stoje političke partije, ali da u njima imaju veliku podršku.
Mi imamo dosta tih grupa, tako da mislim da je to u slučaju Gaddafija jedna vrsta, ajde kažemo, dokaza da smo mi protiv Amerike, jer Bože moj, to je naš ovapoćeni neprijatelj, po njihovom mišljenju pretpostavljam.
Reč je uglavnom istim ljudima koji organizuju grupe podrške Ratku Mladiću, te proteste protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji i NATO-u. Mnogi od njih bili su na ulicama Beograda tokom nereda po proglašenju nezavisnosti Kosova i parade ponosa. Igor Marinković iz desničarskog pokreta 1389 objašnjava zašto sada podržavaju Gaddafija.
Libija se sada nalazi u istoj situaciji u kojoj se nalazila Jugoslavija 1999. godine. Gaddafi i libijski narod su tada organizovali protestne podrške Srbiji. Gaddafi je uvijek bio prijatelj srpskog naroda i evo je sad i na slučaju odbio da prizna Kosovo, pozivao druge zemlje da ne priznaju Kosovo. Tako da, ali kažem, i da nije to prijateljstvo, prosto principijalno bi podržali narod Libiju u odbrani, jer kažem i mi smo bili žrtve NATO pakta.
Ovakve stavove iznosi i većina opozicionih političkih stranaka u Srbiji, dok su i predstavnici vlasti uporedili Libiju sa intervencijom NATO-a na SRJ.
Mi smo zemlja koja ima gorko iskustvo i koja kao takva poziva na prekid svih borbenih dejstava, svih učesnika u konfliktu.
Ipak ni od šefa diplomatije Vuka Jeremića ni od drugih državnih zvaničnika nije se čula jasna osuda libijskog režima. Upravo u odsustvu takvih poruka stručnjak za marketing Nadežda Milenković vidi razlog jake podrške Gadafiju koja stiže pre svega od mladih ljudi u Srbiji.
Pa mene iznenađuje da ih je samo 50.000, jer neka zvanična politika i neki stavovi da smo prijatelji sa svima, da ne možemo da osudimo neke nedemokratske režime, i onda je logično da ljudi koji nemaju dovoljno informacija, bez obzira što živimo takozvanom informatičkom društvu, ali oni nemaju ni dovoljno informacija ni dovoljno znanja da bi o nekim stvarima presuđivali, prihvataju zvanične neke stavove jer su oni jednostavniji, jer izazivaju mržnju i neki otpor nekim besmislenim stvarima, a sva neka dobra dela zahtevaju mnogo više nego da sednete i mrzite nekoga, a dajete podršku Gadafiju.
Ukoliko bi međunarodna zajednica izašla u susret zahtjevima libijskog omladinskog pokreta i uspela da zaustavi sajber rat koji se protiv njih vodi, možda bi time zadala udarac po najviše onima čije nade nisu usmerene tek na puki Gadafijev opstanak, što možda svedoči i ova u nizu poruka na Facebook stranici srpske podrške libijskom režimu.
Bili smo na radiju u Libiji. Za nas zna sin Gadafije, lično Gadafije koji je rekao da će nagraditi svakog člana grupe. Je li to tačno ili za ekspansija?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok se čeka odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o tome da li je vlast u entitetu izabrana legalno, ponovo je pokrenuta priča o formiranju vlasti na nivou države. Stavove poznate već mjesecima, dva HDZ-a i Dodikov SNSD i SDS formulisali su danas u Mostaru u dogovor u kojem su usaglasili zajedničko djelovanje na državnom nivou. Na konferenciji za medije obrušili su se na Socijaldemokratsku partiju. Istovremeno pojavile su se i špekulacije kako Dragan Čović i Milorad Dodik pokušavaju da naprave koaliciju u kojoj bi iz vlasti u Bosni i Hercegovini bile isključene Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija, a njihova mjesta dobili Stranka za Bosnu i Hercegovinu, potpuni gubitnik izbora, i Stranka za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Slušamo Dženanu Karabegović.
Saga o konstituisanju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine se nastavlja. Šest mjeseci od održavanja izbora konstituisan je jedino zastupnički dom državnog parlamenta. Vlada radi u tehničkom mandatu, a kako se ne zna ko će činiti buduću koaliciju, nije poznat ni sastav Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Mjesecima su trajali pregovori i to neuspješno. Za to vrijeme formirana su dva politička bloka. Na jednoj strani četiri stranke koju predvodi SDP, a na drugoj dva HDZ-a sa Dodikovim Socijaldemokratima. Kraj marta pozicije su i dalje potpuno suprotstavljene. To potvrđuje i dogovor o principu učestvovanja u vlasti na državnom nivou kojeg su u Mostaru u petak potpisali Milorad Dodik, Dragan Čović, Božo Ljubić i Mladen Bosić. Ponovili su već poznate stavove kako se prilikom konstituisanja vlasti trebaju poštovati principi ravnopravnosti konstitutivnih naroda, ali najvećim dijelom su se obrušili na Socijaldemokratsku partiju, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ovo je poraz politike koju je godinama provodila SDP, stvarajući jednu iluziju o Bosni i Hercegovini na način da su samo oni legitimni zato što sebe krste kao građane. A u suštini su bila prikrivena bošnjačka dugoročna politika koja je naravno morala da bude poražena na ovaj način.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović kaže kako će u narednim danima biti nastavljeni odvojeni stranački razgovori oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Iza Čovića SDP je trn u oku.
Ne do Bog da je SDP bošnjački narod. Tada bi svi trebali biti danas zavrnuti ovdje. SDP čak neće ni da kaže da je bošnjačka stranka. Tako na ono pitanje s kojim ćemo bošnjačkim strankama razgovarati, krug je prilično skučen, jer jedan dio stranaka se utrkivao donedavno kad smo mi predstavljali sebe kao hrvatski blok, kao srpski blok i kao bošnjački blok. To su dvije stranke kazalo, proste, mi nismo bošnjačke stranke.
Predsjednik HDZ 1990 Božo Ljubić.
Bez stranaka potpisnica ovoga sporazuma danas nema ni zakonodavne ni izvršne vlasti na razini države.
I dok traju politička nadmudrivanja, u medijima su se pojavile spekulacije kako na državnom nivou Čović i Dodik pokušavaju da izbjegnu SDA i SDP i naprave koaliciju sa Radončićevom strankom Savezom za bolju budućnost i Silajžićevom strankom za BiH koja je potpuni gubitnik oktobarskih izbora. Iako je Fahrudin Radončić nedavno izjavio da neće dozvoliti da jedna politička opcija kažnjava drugu preko njegove stranke, čini se da su se stavovi u toj stranci promijenili. Fehim Škaljić, predsjednik glavnog odbora.
ali bismo bili faktori i subjekat te vlasti samo u onim situacijama u kojima bi to bilo, da kažem, krajnji izbor u spašavanju činjenica da Bosna i Hercegovina mora imati vlast.
Kakva je trenutna pozicija stranke za BiH, pitali smo jednog od funkcionera te političke partije, Beriza Belkića.
O tome kako ćemo se ponašati u samom procesu konkretnom, mi nismo donijeli još nikakve odluke, dakle o tome će odlučivati organi stranke.
SDP, koja je zajedno sa SDA, HSP-om i strankom Radom za boljitak formirala vlast na nivou federacije, u pregovore o formiranju vlasti na državnom nivou spremna je ići samo sa onima koji žele ispuniti uslove, manje više predstavljene u programskoj platformi. Član predsjedništva Slobodan Popović.
Ako je moguće napraviti tu vlast bez, kako nas zovu pod navodnim znacima, s platformašima, nek je naprave bez nas. Ali probaju, nek je prave. Mi u krajnjoj liniji, ako oni to mogu napraviti, mi se tome ne možemo suprotstaviti. Ali pitanje je da li mogu.
Još kada su u novembru počeli razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, prognozirao je da neće biti završeni do ljeta ove godine. Sličan stav iznosi i danas.
I dalje ostaje moje uvjerenje da se vlast neće brzo formirati. Sad sam u poziciji da mogu da kažem da bih bio sretan ako bi to bilo i do ljeta.
Međunarodna zajednica od održavanja opštih izbora uporno upozorava kako vlast što prije treba formirati. To je uostalom bio jedan od zaključaka kojeg su u ponedjeljak potpisali ministri vanjskih poslova Europske unije. Neformiranje vlasti pored ekonomskih imaće i druge posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko za dvije sedmice ne izabere parlamentarnu delegaciju u Vijeću Europe, Bosna i Hercegovina neće moći učestvovati u radu tog tijela. Ta činjenica, ali ona da su građani Bosne i Hercegovine taoci svega što se dešava, bosansko-hercegovačke političare ne zabrinjava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mevlut Čavušoglu nakon sastanka sa članovima Parlamenta Bosne i Hercegovine još jednom je upozorio na samoizolaciju zemlje. On je pozvao na hitno imenovanje nove parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine u Savjet Evrope i to u naredne dvije sedmice. U suprotnom, Bosna i Hercegovina više neće moći da učestvuje u radu tog tijela.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope je upozorio i na trenutne političke prilike te aktualnu blokadu institucija koje moraju ispunjavati postprijemne uslove.
Od 2006. od kako ja ovdje dolazim, zapravo nema nikakvog stvarnog napretka, nema nikakvih promjena i zemlja se kontinuirano nalazi u pat poziciji. Ja sam upravo zato tokom svog obraćanja rekao da trenutno se zapravo građani nalaze u situaciji da su taoci onoga što se u zemlji dešava, a mi to ne smatramo prihvatljivim. Ja zaista vjerujem i nadam se da će svi politički lideri u zemlji naći načina da konstruktivno vode dijalog, da dođu do dobrih zaključaka koji će omogućiti da se formiraju vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog budžeta za ovu godinu. Sjutra bi trebalo da ga potvrdi i novoformirani Dom naroda. Budžet je pun manjkavosti, ali 31. marta ističe rok odluke o privremenom finansiranju tog entiteta.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je danas prijedlog budžeta federacije koji je pripremila sada već bivša vlada. Predložen je budžet od 1.699 milijuna konvertibilnih maraka s deficitom od 250 miliona koji se planira nadoknaditi kreditnim sredstvima MMF-a i Europske komisije. Zastupnici su ocijenili da su ovim prijedlogom predviđene uštede na socijalnim kategorijama, dok je planirano povećanje potrošnje administracije. Novi ministri kažu kako će to ispraviti rebalansom budžeta. Za sutra je sazvana prva vanredna sjednica novoizabranog saziva Doma naroda federalnog parlamenta na kojem bi delegati trebalo da potvrde budžet federacije. Budžet je neophodno usvojiti do 31. marta s obzirom na to da tada ističe odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan nakon što je Crna Gora oduzela državljanstvo predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, koji je državljanstvo Srbije zatražio i dobio nakon referenduma i time iskazao lojalnost susjednoj državi, podgorička štampa objavila je informaciju kako je odnedavno Crnogorac postao i egipatski milijarder Samih Saviris, vlasnik poznate svjetske kompanije Oravskom koja planira da na poluostrvu Luštica kod Tivta izgradi novi turistički grad. Koincidencija je revoltirala crnogorsku opoziciju, dok pravni stručnjaci ukazuju da se zakon o državljanstvu morao primijeniti i na primjeru Popovića. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Izvolite, neka se i to desi, da predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva.
I to se desilo 3,5 godine nakon što je u Crnogorskoj skupštini objelodanio kako je postao državljanin iz Srbije, predsjedniku sada van parlamentarne Narodne stranke Predragu Popoviću, juče su oduzeti pasoš, lična karta i vozačka dozvola, shodno zakonu koji ne dopušta drugo državljanstvo onima koji su ga uzeli nakon referenduma o nezavisnosti 2006. Zato je za profesora Pravnog fakulteta Blagutu Mitrića zakon o državljanstvu na primjeru Popovića korektno primijenjen.
Meni jedino malo manjkavo sprana možda postoji na strani retroaktivnosti, jer po ustavu zabranjena je retroaktivna primjena zakona i drugih opštih akata. Međutim, svako pravo ima izuzetak, a taj izuzetak postoji kod retroaktivnosti, da je izuzetno dozvoljena retroaktivna primjena zakona ukoliko u postupku donošenja zakona zakonodavac utvrdi da postoji javni interes da taj zakon bude retroaktivno primjen. U ovom slučaju postoji javni interes da se oduzima državljanstvo crnogorsko svim onima koji prihvataju strano državljanstvo, bez obzira to Srbija bilo koja druga, pogotovo poslije nezavisnosti.
No pravnička obrazloženja o opravdanosti oduzimanja crnogorskog državljanstva lideru narodnjaka Predragu Popoviću, prema mišljenju predstavnika opozicije, padaju u vodu, jer država i na slučaju egipatskog milijardera Samiha Savirisa, koji od prije 10 dana vlasnik crnogorskog pasoša, pokazuje dvostruke aršine. Dragan Koprivica iz najjače opozicione socijalističke narodne partije.
Kada je riječ o tom stranom državljaninu, on je shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi dobio državljanstvo Crne Gore, a s druge strane Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, to crnogorsko državljanstvo je oduzeto na nezakonit, moram reći ružan i skandaloz način, ali to je uobičajena klasična politika duplih standarda vlade Crne Gore.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i premijer Igor Lukšić, podsjetimo, u prvim reakcijama na najavu oduzimanja crnogorskog državljanstva Predragu Popoviću, koji nije htio da se odrekne srpskog, potencirali su kako se zakon mora striktno poštovati i kako mora biti jednak za sve. Sa druge strane, dio javnosti i političara takvu namjeru nazvali su skandaloznom i upozorili kako bi država trebalo da pokaže više senzibiliteta prema Popoviću, koji je bio i predsjednik Crnogorske skupštine i dugogodišnji poslanik. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Jednom riječju žalosno, drugom riječju skandalozno, trećom riječju prljavo. Nema razlike između DPS-a i SDP-a i valjda je to u ovom trenutku svakome jasno. Ovo bez volje veće članice koalicije, bez volje premijera ne može da se radi. Ovo je atak na cijelu jednu populaciju. Problem je u tome što po slovu tog zakona su oni takvu stvar morali uraditi onoga trenutka kad su dobili potvrdu od gospodina Popovića koji on svojevoljno poslao. Ali oni su to uradili par dana pred popis.
Lako je vidljivo da je tu samo riječ o režimskoj politici dolivanja ulja na vatru i dizanja tenzija u predvečerje popisa od koga se napravio veliki politički događaj. Tako oduzimanje svih građanskih prava Predragu Popoviću doživljava portparol pokreta za promjene Koča Pavlović.
Dakle, u istom trenutku kada Predragu Popoviću, koji je rođen u Crnoj Gori, koji je veći dio života proveo ovdje u Crnoj Gori, oduzima državljanstvo, istovremeno Savirisu, koji je jedan od tih, da kažem, Mubarakovih tajkuna, daje se državljanstvo Crne Gore, čime se u stvari nastavlja ona praksa koju je Evropska komisija osudila i prepoznala kao neprihvatljivu u analitičkom izvještaju Evropske komisije. Ovdje se radi prosto o tome da se zakon svo vrijeme vrlo selektivno upotrebljava i slučaj gospodina Popovića ne može se upotrijebiti kao potvrda toga da zakon važi za sve, nego upravo kao potvrda toga te selektivne primjene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na problem sjevera Kosova, u kojem živi većinsko srpsko stanovništvo, kosovski zvaničnici i analitičari u Beogradu, kao što je poznato, gledaju različito. To se potvrdilo i na posljednjoj debati na Kosovu, gdje prištinski zvaničnici veliki problem vide u postojanju kriminalnih grupa, a srpski analitičari tvrde da je problem, citat, jednostrano proglašena nezavisnost koju srpski narod ne priznaje, završen citat. Akcente sa debate prenosi Amra Zineli.
Tokom debate koju je organizovao Medije centar u Čaglavici na temu Sever Kosova šta je problem, Naima Ljoku, savjetnik za bezbednost predsjednika Kosova, kazuje da severin deo Kosova i nakon 12 godina od rata ima problema sa funkcijom reda i zakona. Vlada Kosova nije uspjela još uvijek da uspostavi vladavinu zakona, ali on navodi da kompetenciju za uspostavljanje zakona također imaju i EULEX i ostale međunarodne organizacije. Iz tog razloga i postoje kriminalne grupe koji su glavni problem severa, kaže Maljoku.
Pra problemi i asaj pjese mendoj është funkcionimi i grupeve kriminale që merren me krim të organizum dhe me kontrabandë.
Problem tog dela jeste funkcionisanje kriminalnih grupa koje su umešane u organizovani kriminal i krijumčarenje robe koje imaju akcizu. Te grupe koje funkcionišu i finansiraju se od ovakvih kriminalnih dela, mislim da su glavni problem građana Kosova svi etnički zajednica u tom delu, a pošto je srpska zajednica najbrojnija, mislim da je to i njihov problem, kaže Maljoku. On je pomenuo da velike količine derivata koje ulaze na Kosovu dobiju pečat Srbije za ulazak na Kosovo, čime se oslobađaju poreza i akciza, a zatim se te iste količine vraćaju Srbiji i tamo prodaju, što predstavlja štetu i za samu Srbiju. Milovan Drecun, ko sebe naziva nezavisnim analitičarom iz Beograda, navodi da je svođenje problema severa na postojanju kriminalnih grupa nekompletno i destabilizirajuće. Dodajući da svi strogo poverljivi dokumenti KFOR-a, UNMIK-a i EULEX-a govore o postojanju kriminalnih klanova koji su pod kontrolom Prištine, dok oni na severu predstavljaju pomagače u kriminalnim poslovima albanskim kriminalnim grupama. On kaže da je problem severa zapravo jednostrano proglašena nezavisnost koju srpski narod ne priznaje.
Apsolutno sam ubeđen da je problem u tome što Srbi na severu Kosova ne žele da se integrišu u institucije koje im nudi Priština, jer ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosmeta, jer je za njih na snazi dalje rezolucija 1244, a secesija Kosmeta je direktno suprotstavljena toj rezoluciji. I ako nastavimo sada da sagledavamo taj problem na ovaj način, da jednostavno svako drži svoju stranu, ja ne vidim da će doći brzo do tog rešenja.
Savjetnik za bezbednost predsjednika Kosova Maljoku podsjetio je da što se proglašenja nezavisnosti Kosova tiče, Srbija na to pitanje dobila odgovor od Međunarodnog suda pravde, nakon što mu se obratila.
Odvrdniki Maljor, bod.
To je najvisočija presuda u svetu i mislim da se Srbija tako treba i ponašati. Nije u pitanju Kosovo i Metohija ili Kosmete, već je u pitanju Republika Kosova. Nije jednostrana, već je proglašena nezavisnost pod potpunim međunarodnim legitimitetom, a kao rezultat kompromisa što je kosovska strana prihvatila razgovore o statusu u Beču, kazuje Maljoku. Tokom debate bilo je reči o dijalogu Prištine i Beograda. Drecun je kazao da je situacija na severu takva da šta god se dogovore Priština i Beograd, a na eventualnu štetu srpskog naroda na severu, to Srbi na severu neće prihvatiti i opet će biti problema.
Na severu je veoma napeta situacija. Odlučnost Srba na severu je ogromna da se ne prihvati nikako nepovoljno rješenje. Po njih nikako. To što očekujete je pritisak međunarodne zajednice na Beograd i uslovljavanje da ako Beograd hoće da se pridruži Evropskoj uniji, treba da prihvati neka rješenja koja će Prištini ići u korist, mislim da to nije realno očekivanje zbog toga što narod neće prihvatiti to.
Maljoku je na to odgovorio.
Problemi i grupe kriminalne.
Problem kriminalnih grupa na severu usko povezan sa zvaničnom politikom Srbije. I lično mislim da rezultat dijaloga sa Srbijom mora da bude odustajanje zvanične politike Srbije u njenim implikacijama u unutrašnjim poslovima Kosova i zaustavljanje podrške koju zvanična politika Srbija pruža ovim kriminalnim grupama, kazao je Maljoku. Debata u Medija centru je održana uz podršku finske ambasade na Kosovu. Na debatu je bio pozvan i Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, međutim, kako su iz Medija centra rekli, on je došao jer se bojao da ga ne uhapse, ne navodeći zašto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kosovski predsjednik Bedžet Pacoli izjavio je da će pitanje opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo na jugu Srbije biti tema dijaloga Beograda i Prištine ako beogradska delegacija pokrene pitanje kosovskih Srba. On je istakao da se srpskoj zajednici nije obećalo ništa. Pacoli je rekao da će Priština u dijalogu sa Beogradom se pridržavati crvenih linija. Objasnio je da to znači da će se u buduće tokom dijaloga sa Srbijom razgovarati samo o tehničkim pitanjima, a nikako o drugim političkim stvarima, kao što su granice ili neka druga unutrašnja pitanja, kao što je status Mitrovice. Šef beogradskog tima za pregovore sa Prištinom, Borislav Stefanović, očekuje da će na predstojećoj rundi razgovora 28. marta u Briselu između predstavnika Srbije i Kosova biti zatvorene neke teme koje su otvorene na prvom sastanku.
Mislim da ćemo ovoga puta uspjeti neke stvari da završimo, naročito što se tiče katastra, matičnih knjiga, i možda telekomunikacija. Mi smo dali konkretne predloge, oni su vrlo fleksibilni i očekujemo da i suprotna strana napravi određen iskorak u tom pravcu. Moguće je da ćemo razgovarati i o pitanju električne energije u smislu regulisanja tržišta električne energije na Kosovu i Metohiji i snabdevanja Srba električnom energijom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Blok vijesti iz svijeta priredio je Dragan Štavljanin.
NATO planira da preuzme kontrolu zone zabranjenog leta iznad Libije početkom sljedeće sedmice i to će, kako se planira, potrajati do 3 mjeseca, izjavila je portparolka alijanse Oana Lungesko. Kako je prethodno objasnio generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen, NATO međutim neće preuzeti vođenje drugih vojnih operacija u toj zemlji, britanski premijer David Cameron.
Cilj je primjena rezolucije kojom je predviđena zaštita civila. Na libijskom narodu je da odredi svoju budućnost, no omogućavamo im priliku da to učine tako što sprečavamo brutalnog diktatora da ih ubija. Gaddafi treba da ode. Ne vjerujem da ima bilo kakve budućnosti za Libiju i njene građane sa njim na vlasti.
U sirijskim gradovima Damasku, Deri, Telu i Hami održani su danas protesti na kojima su demonstranti zahtevali političke slobode i iskorjenjivanje korupcije, a prema nepotvrđenim izjavama očevidaca snage bezbednosti su u selu Sanamein ubile najmanje 20 ljudi. Snage bezbednosti tvorile su jučer vatru na više stotina mladih demonstranata na severnom ulazu u Deru. Demonstranti tvrde da je najmanje 100 osoba ubijeno u pucnjavi. Najmanje 57 ljudi povređeno danas u Amanu u sukobu provladinih pristalica i demonstranata koji zahtevaju raspuštanje jordanskog parlamenta i ostavku premijera te zemlje Marufa Baktiha. Japanski premijer Naoto Kan izjavio danas da je situacija u havarisanoj nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi i dalje teška i ozbiljna.
Situacija u nuklearnoj centrali je takva da nijesmo u poziciji da možemo da budemo optimisti. Činimo sve da bismo spriječili pogoršanje stanja. Mi smo odmah objelodanili informacije građanima i međunarodnoj zajednici na transparentan način. Istovremeno objasnili smo detaljno posljedice po zdravlje i nastavit ćemo to da činimo.
Zvaničnici Japanske agencije za nuklearnu bezbednost danas su saopštili da se sumnja da postoji oštećenje jezgra jednog od 6 reaktora u elektrani. Osim toga, u tekućoj vodi u Tokiju otkriveno je prisustvo dvostruko više radioaktivnog joda nego što je dozvoljeno. Zbog straha od radioaktivne kontaminacije više zemalja zabranilo je uvoz mlijeka, mliječnih i nekih drugih proizvoda iz oblasti blizu havarisane nuklearke u Fukushimi. Lideri Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu da restrukturiraju financijski fond za spasavanje prezaduženih država eurozone, čime će se, kako se nadaju, rešiti evropska dužnička kriza. Tibetanski parlament u egzilu prihvatio danas povlačenje Dalaj Lame iz političkog života.
A na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana imamo intervju koji možete pročitati i na webu sa novoizabranim premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, koji pored odluke CIK-a da je vlast formirana nelegalno nastavlja rad.
Mi kad smo ušli u ovaj postupak, znali smo kakav je stav Centralne izborne komisije, koja se nažalost stavila u službu jedne opstruirajuće politike za konstituisanje vlasti i pokušava se izdignuti iznad pravnog sistema, utičući u stvari na to ko će i kako formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. I vrlo jasno smo rekli Jedina institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja može ocijeniti ovaj naš akt je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i sve do njegove odluke mi ćemo raditi normalno kao i do sada.
Jeste li preuzeli sva ministarska mjesta budući da ministri iz bivšeg saziva federalne vlade, a iz redova dva HDZ-a su najavili da neće izaći iz kabineta?
Pa mi smo preuzeli sva ministarska mjesta u smislu funkcionisanja i rada. Kabineta nismo preuzeli.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima našeg radija u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Mnoge škole u Srbiji danas su bile prazne, ali su zato ulice bile pune. Protest i u Zagrebu. Novinari u znak podrške kolegama iz Večernjeg lista koji su u štrajku. Sindikalac Večernjeg Anton Filić upozorio je da ogromna većina hrvatskih medija nema kolektivne ugovore ili se postojeći ne primjenjuju.
Hoćemo kolektivne ugovore, jer oni omogućuju da mi možemo slobodno raditi svoj novinarski posao, da možemo tražiti istinu svugdje, pa i tamo gdje naši vlasnici to ne bi željeli.
Crnogorska vlada saopštila je da je izmjenom krivičnog zakonika dekriminalizovala klevetu i olakšala rad medijima. Mnogi međutim kažu da nije tako. Advokat Branislav Lutovac.
Ovim predlogom vlade nije izvršena dekriminalizacija krivičnog djela uvrede i klevete. Samo je uklonjen stav 2 koji se odnosi na radnju izvršenja u tinu putem medija.
U Sarajevu predstavljen novi izvještaj Ujedinjenih nacija o prisilnim nestancima. 16 godina nakon rata i još se između 8 i 10 hiljada osoba vode kao nestale. Amor Mašović iz Instituta za nestale insistira na većem angažmanu države Bosne i Hercegovine u ovom procesu.
Dakle, veća podrška institucija vlasti, a prije svega, a mislim na vladu Bosne i Hercegovine, na vijeće ministara, ne bi sigurno škodila ovom procesu, nego bi naprotiv stvorila uslove da se on unaprijedi.
Otvoren sajam automobila u Beogradu kao i prethodnih godina, većina posjetilaca došla je da prošeta, dok je malo onih koji kupuju.
Pa jednog dana, možda ako dobijem na lotu.
Ovaj ovdje auto košta 570.000 eura.
Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Pa kupci pa dolaze oni zbog automobila, posjećeno su možda i zbog lepih devojaka, ne znam, slikaju me.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija u četvrtak je donijela odluku kojom poništava izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Zaključili su i da nisu bili ispunjeni uslovi za formiranje Doma naroda federalnog parlamenta. No nova federalna vlast nastavlja da radi i čeka odluke Ustavnog suda Federacije. Niko nije siguran kako će se završiti politička i pravna zbrka oko formiranja federalne vlasti. Na ovo pitanje između ostalih u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara federalni premijer Nermin Nikšić. Sa njime razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Nikšić, pored odluka Centralne izborne komisije vi normalno radite. Znači li to da ostajete pri ranije izrečenom stavu da Centralna izborna komisija nije institucija koja treba da donosi ovakve odluke?
Mi kad smo ušli u ovaj postupak, znali smo kakav je stav Centralne izborne komisije koja se nažalost stavila u službu jedne opstruirajuće politike za konstituisanje vlasti i pokušava se izdignuti iznad pravnog sistema utičući u stvari na to ko će i kako formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. I vrlo jasno smo rekli, jedina institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja može ocijeniti ovaj naš akt je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i sve do njegove odluke mi ćemo raditi normalno kao i do sada.
Jeste li preuzeli sva ministarska mjesta budući da ministri iz bivšeg saziva federalne vlade, a iz redova dva HDZ-a su najavili da neće izaći iz kabineta?
Pa mi smo preuzeli sva ministarska mjesta u smislu funkcionisanja i rada. Kabinete nismo preuzeli. Da budem potpuno jasan, ministri iz HDZ-a ni prije nisu bili u tim kabinetima, pa nisu ni trenutno sada, ali mi ne pokušavamo i nećemo da činimo bilo šta što bi narušilo i što bi dovelo do neke druge eskalacije. Iako to smo vrlo jasno rekli na sjednici vlade, pozvali smo ih do danas da se izvrši primopredaja. Ukoliko to ne bude slučaj, u ponedjeljak ćemo na kolegiju vlade donijeti odluku formirati komisije koje će izvršiti primopredaju sa ili bez tih ministara.
Kad kažete jesmo preuzeli, šta to konkretno znači?
Jesmo preuzeli u smislu posla. Dakle, mi smo vrlo jasno rekli, posao ne rade kabineti, posao rade ljudi u i oko kabineta.
Da li su nakon svega što se dogodilo u federaciji otvorene mogućnosti da se nastave razgovori sa predstavnicima dva HDZ-a i njihovom učešću eventualno u vlasti?
Ja ne vjerujem da je moguće da sad otvaramo ponovo priču o konstituisanju federalne vlade, jer bi onda mi bili neozbiljni. Vi znate, a javnost je upoznata da je 5 ili 6 mjeseci bila otvorena priča o konstituisanju vlasti, da smo stalno potencirali nekoliko stvari. Dajte da se dogovorimo oko programa, pa ćemo onda se dogovarati i oko toga ko će sjest na koju funkciju. Nažalost, od strane oba HDZ-a se govorilo o tome daj da podijelimo fotelje, pa ćemo onda pričati šta ćemo raditi. Kad smo mi ušli u konstituisanje vlasti, onda bi bilo neozbiljno u ovom trenutku da vraćamo sad sve na početne pozicije, odnosno ne znamo o čemu bi se sad moglo razgovarati jer više ne postoji nikakva ponderanost.
Nakon ovakve odluke Centralne izborne komisije neki pravni eksperti smatraju da bi federacija mogla ući u takozvanu ustavnu krizu. Smatrate li vi da je to tako i osjećate li se kao član SDP-a pomalo krivim ako je to tako?
Ma ne osjećam se krivim i mislim da ne možemo ući u ustavnu krizu jer je vrlo jednostavno pitanje šta bi se dešavalo i šta je pozadina i odluke Centralne izborne komisije i onih koji su blokirali konstituisanje vlasti. Mislim da je osnovna ideja bila da Federacija Bosne i Hercegovine dočeka 31. mart bez usvojenog budžeta i tek tada bi ušli u ustavnu krizu. Mislim da je ovdje bila ideja da se dočeka 31. mart bez budžeta i da se onda uđe u ustavnu krizu na način da se raspusti parlament federacije, pri čemu je jako upitno da li je to moguće u prvoj godini nakon konstituisanja.
Odluka o budžetu biće najvažnija vjerovatno odluka koju će u ovoj godini donijeti nova federalna vlada. Koliko su najranjivije kategorije društva, borci, invalidi, penzioneri? Vi ste rekli da ste razgovarali sa nekim od njih. Zadovoljni budžetom i zbog čega ste razgovarali najprije sa njima? Je li to pokušaj smirivanja nekih socijalnih tenzija odmah u startu?
Dakle, oni su s pravom nezadovoljni budžetom i mi smo nezadovoljni budžetom jer cijenimo da nije normalno da te kategorije podnesu najveći teret ušteda, najveći teret krize, recesije unutar zemlje. I upravo zbog toga, izvršavajući ono što smo se s njima ranije dogovarali, što smo im obećali, pozvali smo ih, razgovarali, objasnili im o čemu se radi i rekli kako će biti prioriteti ove vlade. I oni su već tada izrazili svoje i zadovoljstvo i dali punu podršku iz prostog razloga. Niko od tih ljudi ne pada mu na pamet da bi on želio svojim prinadležnostima da ugrozi federaciju i budžet federacije, da dovede do bankrota federacije. Ali ljudi jednostavno ne mogu da prihvate ponašanje prema kome će se sve svaljivati na teret onih najugroženijih kategorija stanovništva. Mi smo vrlo jednostavno rekli kako ćemo se ponašati, gdje stojimo, i oni su nam dali tu podršku i mi ćemo se s njima sve dogovarati.
Hoćete li se i kako u toku svog mandata boriti sa golemom i opterećujućom administracijom koja evidentno postoji u federaciji?
Apsolutno, i već smo u stvari na vladi donijeli određene odluke, zadužili svako ministarstvo da prođe kroz svoju strukturu, da predvidi određene uštede, da pogleda gdje i kako imamo viška zaposlenih, imamo li negdje gdje nam fali, da napravimo to unutrašnje prestrukturiranje i onda ćemo izaći s vrlo jasnim stavovima o jasnim programima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon više od 2 mjeseca štrajkova, neredovne nastave i potpunog prekida rada, zaposleni u osnovnim i srednjim školama u Srbiji odlučili su da se zahtjevima izađu na beogradske ulice. Više 1000 prosvjetnih radnika na kratko je blokiralo saobraćaj, obišlo zgrade predsjedništva vlade i resornog ministarstva i ponovilo zahtjeve za povećanjem plata, iznoseći jedan novi, da svi kojima je zarada umanjena zbog štrajka, taj novac dobiju do ponedjeljka. Iz vlade je međutim stigao hladan tuš. Razloga za štrajk nema i neće se odstupiti od najavljenog smanjenja plata s razmjerno neodržanoj nastavi. Iz Beograda naš Ognjen Zorić.
Mnoge škole u Srbiji bile su prazne, ali su ulice Beograda bile pune, a saobraćaj blokiran. Nakon 70 dana štrajka, više hiljada prosvetnih radnika okupljenih u tri sindikata odlučilo je da svoje nezadovoljstvo iznese na gradske ulice. Protestni skup nazvan Ustani Srbijo podržali su i radnici iz pojedinih sindikata pravosuđa, zdravstva i policije. Uz povike i transparente s parolama protiv premijera i ministra prosvete, zvuke pištaljki, vuvuzela i truba, prosvetni radnici tražili su poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u javnom sektoru.
Nadamo se da će ovakvim kulturnim pritiskom doći do onoga da smo mi ovdje i došli, da nam priznaju rad.
Ja sam ogorčen mnogo, zato sam došao.
Osnovna škola Ivan Milutinović očekuje da ministar prosvete čuje svoje radnike i da im izađu susret.
Ako se ovaj spor ne reši, uskoro postoji mogućnost da se izgubi školska godina.
Pa neće, nije za vreme bombardovanja, koliko nije, pa su uspeli đaci da završe.
Kako roditelji reaguju?
Jako pozitivno, iznenadit ćete se, jako pozitivno, bukvalno od jednog roditelja sam dobio utrubu.
Premijer Srbije Mirko Cvetković poručuje prosvetnim radnicima u štrajku da će im deo plata koji nisu dobili biti isplaćen kada odrade ono što su propustili za vreme štrajka.
Štrajk nije veliki, u štrajk ulaze deo prosvetara. U stvari je meni nejasno što oni zaista traže, jer je vlada sve ispunila. Ona im je dakle platila za ono što su radili, spremna je da im plati za ono što nisu radili kada to budu odradili. Ja zaista ne mogu da razumem koji su zahtjevi.
Poruka premijera naljutila je okupljene.
On može da izjavi šta god hoće, ali mi znamo zašto smo došli ovdje i borit ćemo se do kraja.
Nakon okupljanja na jednom od gradskih trgova, predstavnici sindikata Tomislav Živanović, lider nezavisnosti i predsjednik Unije prosvetnih sindikata Srbije Leonardo Erdelji, u obraćanju radnicima kritikovali su rad ministra prosvete Žarka Obradovića i tražili da ode s te funkcije.
Hoćemo bolje, kvalitetnije, sigurnije, pouzdanije, stabilnije obrazovanje u Srbiji. Ko nam to da, neka bude ministar.
Mi se ovdje jurimo koliko dana smo u štrajku, koliko smo istrpljeni i mi i deca i svi zbog jednog čovjeka i jedne sujete njegove. On danas nije tu, zapamtite. Nema hrabrosti da se suoči s ovim ljudima čiji je ministar. A ova represija nije zapamćena od veselih 90. godina.
Prosvetne radnike podržali su i predstavnici sindikata zaposlenih u drugim javnim sektorima, među njima i predsjednik sindikata policije Veljko Mijailović.
Svojim ličnim prisustvom i prisustvom svih članova policijskog sindikata Srbije na ovom platovu uverim da je policija sa svojim narodom. Isto vreme nas pritišće i hoćemo da skinemo taj teret sa vrata.
Nakon kratkih govora radnici su krenuli u šetnju ka predsjedništvu Srbije, gdje je delegacija sindikata predala pismo za predsjednika Borisa Tadića.
Kao predsjednik u Republici bivši kolegi, jer jedino još od vas očekujemo da ukažete na izraz situacije u kojoj je dovedena srpska prosveta, a za koju nisu odgovorni naši profesori.
Kolona je potom krenula ka zgradi vlade, u kojoj je ostavljeno pismo za srpskog premijera, a zatim i ka ministarstvu prosvete. Ni štrajkači ni vlada već duže od dva mjeseca ne odstupaju od svojih pozicija, a za to vrijeme nastava u školama je neredovna. Nedavno je završen štrajk policije, a protestovali su i zaposleni u zdravstvu. Sociolog Stjepan Gredelj smatra da bi štrajkači uz borbu za svoja prava trebalo da preispitaju i kako oni sami obavljaju svoje dužnosti. Zbog toga, kaže, nema razumevanja za aktuelni protest prosvetara.
Ne, apsolutno nemam razumevanja jer znam koliko nekvalitetno, koliko generalizujem, ali koliko uglavnom loše rade, koliko uglavnom više razmišljaju o platama koje iskreno rečeno nisu tako loše. Prosvetari imaju bolje plate nego ljudi u nauci, na tome čemu pričam. Dakle, apsolutno nemam razumevanja za to.
Skupu su pored sindikata prisustvovali i studenti nekoliko fakulteta. Jedan od njihovih predstavnika pozvao je univerzitetske profesore da se solidarišu s kolegama iz osnovnih i srednjih škola i obustave nastavu. Studenti najavljuju da će se putem društvene mreže Facebook naredne nedjelje organizovati da u znak podrške štrajku prosvjetnih radnika đacima ponude besplatne časove. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Preko 300 novinara u protestnoj šetnji središtem Zagreba dalo podršku novinarima Večernjeg lista koji štrajkuju jer vlasnika Austrijska Sirija otkazala kolektivni ugovor. Borba za prava novinara Večernjaka, borba je za slobodu medija i za demokratsko društvo, saopšteno je na protestu u Zagrebu. Tamo je bio i kolega Enis Zebić.
Solidarnost na djelu. Preko 300 novinara iz svih hrvatskih redakcija sudjelovalo je danas u prosvjednoj koloni koja je prošla središtem Zagreba od novinarskog doma nedaleko od Trga maršala Tita do redakcije Večernjeg lista na Slavonskoj aveniji, dajući tako potporu svojim kolegama koji su već treći dan u štrajku zbog toga što je vlasnik otkazao kolektivni ugovor. Predsjednik radničkog vijeća Večernjaka Marinko Jurasić po završetku povorke pred redakcijom Večernjeg kazao je kako se nakon tisuća napisanih tekstova najbolje kao novinar osjeća danas kada ne piše.
Mi svi na ovaj način pokazujemo što znače novinari i molim vas, svi ustrajte u tome. To radimo za našu stvar. Očito je da ovdje je postavljena granica slobode. Evo, ja se nadam da će ovaj naš, može se reći sad već, veliki novinarski pokret, da će probiti ove granice i da ćemo uistinu svi mi skupa biti slobodni novinari. Time ćemo i najviše učiniti i za čitavo ovo društvo.
Automobili su trubili u znak podrške nakon što su vozači pročitali transparente koje su novinari nosili. Stop cenzuri, sloboda novinarima. Za kolektivni ugovor moramo se izboriti, nitko nam ga neće pokloniti. Štrajk breheri, nemojte lagati djeci kada vas pitaju na kojoj ste strani bili i druge. A kada je kolona prolazila pored redakcije, kroz staklo nas je gledao predsjednik uprave Večernjeg Boris Trupčević sa rukama u džepovima i smijao se. Glavni sindikalni povjerenik Večernjeg Anton Filić podsjetio je da ogromna većina hrvatskih medija nema kolektivni ugovore ili se postojeći ne primjenjuju.
Hoćemo kolektivne ugovore, jer oni omogućuju da mi možemo slobodno raditi svoj novinarski posao, da možemo tražiti istinu svugdje, pa i tamo gdje naši vlasnici to ne bi željeli.
Predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva u Večernjem Božena Matijević ocijenila je kako je zbog iskazane novinarske solidarnosti i zajedništva današnji dan povijesni.
Ovo danas je doista povijest. Nama cilj mora biti granski kolektivni ugovor. Da bilo u kojoj redakciji da radimo, iz bilo koje redakcije da se selimo jednu u drugu, da se štite jednaka ista prava.
Razmjerno friška u Večernjem listu, Anita Malenica, poznata i sa malih ekrana.
Ja sam za zemlju u kojoj ću moći slobodno misliti i govoriti. I za redakciju u kojoj ću moći slobodno misliti i govoriti. I želim to svima vama ovdje, u svakoj redakciji u Hrvatskoj. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nas podržali. I nadam se da je ovo samo početak. I nadam se da ćemo potpisati kolektivni ugovor u Večernjem listu i vi svi za nama.
Novinari Večernjeg u štrajku pokušali su svoje kolege novinare provesti kroz redakciju kako bi se vidjelo checkpointe koji štrajkašima onemogućuju ulazak u redakciju, lance na vratima i slično, ali zaštitari nas nisu pustili. Komentar predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladena Novosela.
Strašno da predsjednik uprave se smije ljudima koji se bore samo za svoje prava, koji žele zadržati svoje prava iz kolektivnog ugovora i koji nemaju prava doći na svoje radna mjesta u legalnom štrajku.
I u velikoj većini svih hrvatskih redakcija održani su danas jednosatni i dvosatni štrajkovi solidarnosti sa novinarima Večernjeg u štrajku. A u prosvjednoj povorci kroz grad bili su i predsjednici svih hrvatskih sindikalnih središnjica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Shodno preporuci Europske komisije da je neophodno osnažiti slobode medija, crnogorska je vlada usvojila prijedlog izmjena krivičnog zakonika kojim se, kako je saopšteno, eliminiše krivična odgovornost novinara i medija za uvredu i klevetu. Prve reakcije, međutim, kažu da to nije baš tako. Prilog Esada Krcića.
Uvrede i kleveta nisu dekriminalizovane, rekao je za naš program advokat Veselin Radulović, član radne grupe Akcije za ljudska prava koja je predložila reformu krivičnog zakonika o kleveti i uvredi, komentarišući juče objavljenu informaciju da je vlada utvrdila prijedlog izmjene krivičnog zakonika kojim je predviđeno da mediji i novinari više ne mogu odgovarati za krivična djela klevete i uvrede. Radulović kaže da i dalje ostaje mogućnost krivičnog kažnjavanja svakog učinioca ovih djela.
Tim stavom 2 člana 195 i člana 196 propisani su kvalifikovani oblici uvrede i klevete. odnosno propisano je da se strožije kažnjava učinilac koji krivično djelo izvrši putem medija ili na javnom skupu. Znači, i ako se ti stavovi brišu, ostaje mogućnost kažnjavanja svakog učinioca, znači bilo da je novinar, bilo da je obično lice. I stvarno ne vidim neko logično opravdanje koje bi bilo ako već ostaju ta krivična djela kao propisana, da se briše njihov taj kvalifikovani oblik, jer je nesporno ako postoji u nekom slučaju uvreda i kleveta, da je svakako ona teža ako se radi javno.
I advokat Branislav Lutovac, koji u više slučajeva zastupao novinare i medije, smatra da se ovim izmjenama samo izjednačava krivična odgovornost novinara, koja se sada strožije sankcioniše.
Ovim predlogom vlade nije izvršena dekriminalizacija krivičnog djela uvrede i klevete. Samo je uklonjen stav 2 koji se odnosi na radnju izvršenja u putem medija. Međutim, i stav 1, i stav 3, i stav 4 za krivično djelo uvrede je ostao, kao i stav 1, stav 3, stav 4 i stav 5 za krivično djelo klevete. Znači, novinari ovim ekskulpirani iz svoje krivične odgovornosti, već je samo stavljena mogućnost da oni odgovaraju po stavu 1 kao i svaki drugi građanin.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković je juče objavio da su iz poglavlja o krivičnom dijelu protiv časti i ugleda krivičnog zakonika izmijenjena dva člana. Ove izmjene se odnose u stvari na brisanje dijelova članova koji se odnose na uvredu i klevetu, što prema vladinom tumačenju znači da će, ako Skupština usvoji ova rješenja, mediji i novinari biti potpuno izuzeti od odgovornosti po osnovu krivičnog dijela uvrede i klevete. Advokat Branislav Lutovac predlaže konkretno rješenje.
Ja sam za to da se uvrede i kleveta potpuno eliminišu iz krivičnog zakonodavstva, jer su to ostaci čuvenog verbalnog delikta. Sasvim je dovoljno pravna zaštita normirana civilnim zakonodavstvom, prvenstveno zakonom o obligacijama i zakonom o medijima. Tu dovoljno svaki građanin može da štiti samog sebe, a ne da ga država štiti kroz institute zaštite tužilaštva ili krivičnog djela itd.
Iako su uvreda i kleveta krivična djela, prethodnom reformom je ostavljena samo mogućnost novčanog kažnjavanja, čime je isključena zatvorska kazna koja je ranije postojala. Potpuna dekriminalizacija uvreda i klevete je neophodan sljedeći korak, ali time se neće riješiti glavni problemi domaćih medija. Novinarka Dnevnika Dan, Jadranka Rabrenović.
Suštinski problem kod naših medija je bio u tome da su plaćali, odnosno da su postavljeni veliki odštetni zahtjevi. Činjenica jeste da su sudovi u većini slučajeva te odštetne zahtjeve smanjivali, ali činjenica jeste da će odštetni zahtjevi u povrijeđenih stranaka i dalje postojati. Mislim, oni postoje svugdje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bosna i Hercegovina je u posljednjem ratu pretrpjela ozbiljna i masovna kršenja ljudskih prava. Procjenjuje se da je više od 100.000 ljudi ubijeno, više od 2 miliona raseljeno, dok se 8 do 10.000 ljudi danas smatra nestalim. Nakon izvještaja radne grupe Ujedinjenih nacija o takozvanim prisilnim nestancima, koji je predstavljen u Sarajevu, prioritete u rješavanju problema nestalih definisali su i predstavnici udruženja porodica nestalih, koji su na prezentaciji UN-ovog izvještaja stigli iz cijele Bosne i Hercegovine. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Leila Mamut, koordinatorica nevladine organizacije za ljudska prava Trial Bosne i Hercegovine, podsjeća kako se 15 godina nakon rata još uvijek ne može govoriti ni o približnom broju nestalih na području Bosne i Hercegovine.
To još ostaje, nažalost, ovaj kontroverzno pitanje zbog činjenice što centralna evidencija o nestalim osobama, koja je trebala biti uspostavljena još prije 3 godine, ako se ne varam, je tek ove godine počela da se puni, tek ove godine je uspostavljena i treba će neki period dok se dođe do nekih egzaktnih podataka o broju i o identitetu svih žrtava prisilnog nestanka.
Kao centralno pitanje u zahtjevu svih žrtava i udruženja nestalih, radna grupa UN-a identificirala je pravo da budu jednako tretirani, bez diskriminacije bilo koje vrste, odnosno da zakoni, procesi i promocije jednakosti moraju da budu prioritet u radu nadležnih institucija. Predsjednik Prnjavorske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih Borislav Peulić podlači i ostale prioritete koje su zajedno definisala udruženja porodica nestalih iz cijele Bosne i Hercegovine.
Da se mobilišu sve institucije kao što su MUP-ovi, SIPA, OSA, da se prilikom prijema tužilaca i sudija poslovi kadrovi koji mogu dati doprinos u procesuiranju ratnih zločina i u procesu traženja nestalih lica.
Godinama nakon rata sve manje svjedoka koji mogu potvrditi mjesta pojedinačnih masovnih grobnica. Sporazumi o krivnji mogu pomoći u otkrivanju istine, naglašava Peulić. U ime porodica apelira na uspostavu suradnje sa tužilaštvom, odnosno na informacijama o nestalim licima koje mogu otkriti počinitelji zločina, što također treba biti dio sporazuma. Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor s druge strane upozorava kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije iskoristila kapacitete koje posjeduje u rješavanju problema nestalih.
A to su prije svega znači policijski kapaciteti koji se veoma ograničeno upotrebljavaju kada su pitanju nestali. Znači policija dođe tu, obezbjeđuje mjesto nestanka, radi vještačenje, ali ih niko znači ne zadužuje da ono što je primarno da prikupljaju informacije o tim lokacijama.
Kao jednu od posebno važnijih preporuka u izvještaju radne grupe UN-a, Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističe i uvođenje prisilnog nestanka u krivični zakon, kao zasebno krivičnog djela, ali i rješavanje problema amnestiranja.
Radna grupa posebno također podcrtava i problem amnestiranja ratnih zločina i smatra da u zakone treba inkorporirati odredbu koja će predvidjeti nemogućnost davanja amnestije za počinioce ratnih zločina. Ovo je vrlo aktuelna tema jer smo svjedoci događaja od prije dan, dva, kada smo mogli vidjeti na koji način se ratni zločinci dočekuju u svojim sredinama gdje su počinili neke od najkrvavijih zločina u prošlome stoljeću.
Bosna i Hercegovina je još 2004. godine usvojila zakon o nestalim licima, čiji je cilj između ostalog da poboljša proces traganja, definira koje nestala osoba, uspostavi centralnu evidenciju i osigura ostvarenje socijalnih i drugih prava za članove porodica nestalih osoba. Iako zakonski okvir za traženje nestalih osoba i pomoć porodicama postoji, Leila Mamut iz nevladine organizacije Trail podvlači kako je politika ta koja koči napredak.
Međutim, kroz odluke koje očekujemo od strane Europskog suda za ljudska prava i UN i preporuke UN komitetu za ljudska prava, očekujemo da će biti nekih pomaka u tom smislu.
Gotovo apsurdno zvuči kako se izvještaj radne grupe UN-a o prisilnim nestancima još uvijek nije našao na dnevnom redu Vijeća ministara, iako je objavljen prije dva mjeseca. Amor Mašović iz Instituta za nestale kaže.
Dakle, veća podrška institucija vlasti, a prije svega, a mislim na vladu Bosne i Hercegovine, na Vijeće ministara, ne bi sigurno škodila ovom procesu, nego bi naprotiv stvorila uslove da se on unaprijedi.
Glavne preporuke radne grupe Ujedinjenih naroda uključuju ispostavu fonda za podršku porodicama nestalih osoba, kao što je to utvrđeno zakonom o nestalim osobama Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
49. međunarodni sajam automobila otvoren je u Beogradu. Zvijezde izložbe su Mercedesov F1 i luksuzni Maybach, koji vrijedi koliko ih stotinjak automobila Fiat Punto fabrike iz Kragujevca. Iako su novi četvorotoškaši ove godine jeftiniji nego ikada, većina posjetilaca samo gleda, dok je malo oni koji kupuju. Na sajmu je bio i naš Zoran Glavonjić, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Uz muziku, fanfare i neizbježno prisustvo političara, počela je još jedna izložba automobila u Beogradu. Ispod čuvenih sajamskih kupola našli su se noviteti sa raznih strana sveta, od Japana preko Rusije do Kragujevca, a posjetioci iz cele bivše Jugoslavije jedva su dočekali otvaranje kapija.
Mislim, sve nas zanima. Imam Citroen C2, pa bi voljela sad da promenim. Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Pa zavisi, ako se za nešto zagrije, možda si kup. Pa ima su, zašto da ne?
Da je vama bitno kod automobila?
Ne da je brz, ali da ima malo potrošnju.
Pa došao sam da kupim auto za čerku, a jeste kriza, ali trenutno može se kupi auto od 10 do 12 hiljada, nećemo kupovati sigurno 25 ili 50 hiljada.
Da gledajte, koji bi auto da kupi?
Pa najskuplji, neki Mercedes nešto. Pa dobro, nemam još, ali skupilo bi se, po dužine.
Među prvima koji su bacili oko na mašine ispolirane specijalno za ovu priliku, nakon što je svečano otvorio salon, bio je ministar trgovine Dušan Petrović, koji nam je rekao da trenutno ne razmišlja o kupovini novog automobila.
E, imam automobil. A ja imam jedan Golf koji je star nekoliko godina i...
A jeste više za domaći ili za strani auto?
Nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da kupujemo automobile iz Kragujevca.
Za one koji bi da poslušaju savjet domaćeg ministra koji vozi strani auto, na štandove je pravo iz fabrike u Kragujevcu stigao šampion jeftinoće ovog sajma, Fiat Punto, za nešto više od 6.000 evra. Giovanni De Filippis, direktor Fiat Automobila Srbija, lično je došao na salon da vidi kakvo je interesovanje, gde nam je rekao da za Punto u Srbiji nema zime. Punto je prvi na tržištu, u poslednje dve godine prodali smo 30.000 vozila, radimo dobro i mislim da će i u buduće to biti omiljeni auto u Srbiji. Oni koji ne lupaju glavu kako da sastave državnu subvenciju i kredit i kupe mališana iz kragujevačke fabrike, uglavnom posećuju halu pod čijim svodovima se šepure dve najveće sajamske zvezde. Klasična muzika i hostese u decentnim uniformama dočekuju goste pored prestižnog Maybacha i Mercedesa SLS AMG F1, jednog od dva bezbednostna vozila Formule 1 na svetu.
571 konjska snaga, motor od 6200 kubnih santimetara i maksimalna brzina od 317 km/h.
Ide ko formula?
Upravo tako.
Koliko košta Maybach?
Ovaj ovde auto košta 570.000 evra. Prefinjen komfor, najveći luksus koji može da postoji i naravno performansa adekvatna.
Ko kupuje Maybach?
Ljudi od ukusa. Uglavnom ljudi koji imaju određeni status i žele da to pokažu.
Da li je ovaj auto prodat ostaje poslovna tajna, ali većina posetilaca svesna je da bi sa platom u Srbiji mogli da ga kupe za jedno 300 godina.
Pa jednog dana, možda ako dobijem na lotu.
Posebna atrakcija sajma su hostese sa kojima svi gosti žele da popričaju.
Pa dolaze oni zbog automobila, posjećeno su možda i zbog lepih devojaka, ne znam, slikaju me. Sviđa im se ovaj model možda i zbog toga, ali to je ona pitanja stvarno da li mi idemo uz automobil.
Na kraju oni koji nisu pazarili ništa, obično se časte sajamskom pljeskavicom jer kažu bolje išta nego ništa.
Sada skupovati.
I kakva je pljeskavica?
Odlična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ovog petka. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.